Protoprograma.
Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Πρώτο πρόγραμμα Ελληνικής Ραδιοφωνίας 91,6 105,8. Έχω κάτι να σου πω. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 8 παρακάτι. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Τις μουσικές σήμερα δεν τις διάλεξα ούτε εγώ, ούτε η Μαριάντζελα. Η Μαριάντζελα Μεταλληνίτης επιμελήθηκε. Τις μουσικές τις διάλεξε σήμερα ο καλεσμένος μας. Σήμερα θα είναι μια διαφορετική εκπομπή από αυτή που έχετε συνηθίσει. Θα είναι χριστουγεννιάτικη. Θα μιλήσουμε, μάλλον όχι τόσο πολύ. Θα μιλήσουμε, ναι, γιατί όχι. Θα μιλήσουμε για χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία ήταν δημοφιλή και επιτυχημένα ανά δεκαετίες. Και για να το κάνω αυτό, δεν θα μπορούσα να έχω άλλον καλεσμένο εκτός από τον Δημήτρη Μπάρμπα. Δημήτρη, καλώς ήρθες, το έχω κάτι να σου πω.
Καλώς σας βρήκα.
Και για να καταλάβουν κιόλας όσοι μας ακούνε και όσοι είναι έτσι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, Mr. Music.
Ναι, εντάξει. Εξοικειωμένοι γενικότερα.
Ναι, με τα social media. Ναι. Γιατί Mr. Music?
Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το επέλεγα εγώ ποτέ, αλλά το επέλεξαν άλλοι για εμένα.
Δηλαδή?
Διότι είχα ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό που εκείνος εμπλέκεται με τα social media, που είναι ο Mr. Kem. Και μου λέει, έλα να κάνουμε ομάδα. Και του λέω, τι θα γίνουμε, υπερήρωες? Ναι, μου λέει, από τώρα σε βαφτίζω Mr. Music. Και του λέω, κάτσε, αυτό έχει εγωισμό μέσα του, εγώ δεν θα το επέλεγα ποτέ. Μου λέει, άκουμε τι σου λέω, είναι το πιο μπαμ που μπορείς να διαλέξεις. Και κάπως έτσι πήγε.
Μάλιστα. Λοιπόν, για όσοι δεν ξέρουν, είσαι εκτός από καθηγητής μουσικής, εκτός από δημιουργός, ψηφιακός δημιουργός μουσικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είσαι και καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως...
Ως θεολόγος.
Θεολόγος.
Ως θεολόγος.
Το πρωί θεολόγος, το βράδυ Mr. Music.
Ναι, ναι. Αυτό το πρωί, αυτό το βράδυ εκείνο πάει με πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Θυμίζει λίγο μια παλιά ταινία με τον με το Μουστάκα.
Με τον Μουστάκα.
Ροζ γάτος.
Εσύ έχεις παίξει όμως σε μια άλλη ταινία, αν θυμάμαι καλά.
Έχεις... ταινία.
Όχι σε ταινία, σε... Όχι, δεν έχεις παίξει.
Όχι, θεατράκι.
Θεατράκι, σωστά. Σε θέατρο. Έχεις κάνει αρκετά πράγματα που έχουν μέσα τους και μουσική και σκηνική παρουσία και φωνή. Και μπάντα.
Τα πάντα που έχουν να κάνουν με έκθεση. Αλλά
με έκθεση.
Θέλω να σου εκμυστηρευτώ, Μαρία, ότι η μεγαλύτερη έκθεση είναι η παρουσία μου στην τάξη, να ξέρεις. Οπότε όλα τα άλλα μου φαίνονται παιχνιδάκι.
Έχεις
μπροστά
δίκιο,
σε αυτό.
Γιατί εκεί χρειάζεται να έχεις μια παρουσία εντελώς διαφορετική, πολύ πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική, γιατί απευθύνεσαι σε παιδικές ψυχές.
Είναι η ευθύνη τεράστια.
Τεράστια.
Είναι πολύ μεγαλύτερη από την ψυχαγωγία που είναι,
ναι,
σε όλα τα υπόλοιπα.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο και το εκτιμώ πάρα πολύ που το αναφέρεις. Σε ποιο σχολείο είσαι?
Είμαι στη Λεόντιο, στην Ιασμένη. Λεόντιο Λύκειο Ιασμένης.
Οπότε σε ακούνε οι μαθητές σου?
Η αλήθεια,
σε παρακολουθούν?
Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ είμαι πολύ συγκεντρωμένος και μπορώ να κάνω καλό performing,
ναι,
με ακούνε. Όταν χάνω το κοινό μου, το καταλαβαίνω αμέσως και αυτό είναι μια μπάλα, ένας μήλος, όπως συμβαίνει και πάνω στη σκηνή.
Mm.
Και είναι φοβερό, μπορεί να το συνειδητοποιήσει και να το καταλάβει μόνο κάποιος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να βιώνει αυτή την ενέργεια του κοινού. Και πραγματικά εκείνη την ώρα τα παιδιά είναι ένα κοινό και μάλιστα ίσως το πιο δύσκολο που είχα ποτέ στη ζωή μου. Και η πλάκα είναι ότι είναι κάθε 45 λεπτά ένα άλλο κοινό.
Ένα άλλο κοινό, πω, αυτό και αν είναι. Εκεί έχεις stage fright.
Θα σου πω, είχα τη συζήτηση με την κορούλα μου. Είναι 5 χρονών, η οποία είχε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μία από τις δύο, τέλος πάντων 5, η οποία είχε πολύ μεγάλο άγχος για την παράσταση της ρυθμικής. Και τότε συνειδητοποίησα, θέλοντας να της πω ότι κοίτα να δεις, είναι κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι που κάνει το σώμα μας για να μπορείς να είσαι σε εγρήγορση και να μπορείς να αποδώσεις, ότι τελικά το βιώνω καθημερινά τουλάχιστον 6 φορές την ημέρα. Κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι. Έχω αυτό το. Είμαι 17 χρόνια εκπαιδευτικός. Κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι, θα έχω ένα σφιξιματάκι. Οπότε λέω, άρα μπορούμε ακόμα να το κάνουμε.
Ναι, είναι λειτουργικό όμως στο δικό σου το κομμάτι. Και τελικά την έκανε την παράσταση
την
η κόρη.
Την έκανε την
Πώς
παράσταση
πήγε?
Και μου λέει, μπαμπά, είχες δίκιο. Μετά από λίγο μου έφυγε και πέρασα καλά.
Τέλεια, τέλεια. Εμείς πάμε λοιπόν στο σημερινό μας θέμα, γιατί κάθισες και ασχολήθηκες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έφτιαξες χριστουγεννιάτικα επιτυχημένα και δημοφιλή τραγούδια ανά δεκαετία. Και θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί ξεκίνησες, πάμε από τα 60's για να είμαστε...
Πάμε από τα 60's.
Ωραία, πάμε 60's και έχεις βάλει Elvis Presley. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι έγινε όταν γεννήθηκε.
Άνθρωπος, θα βάλω εγώ εδώ.
Κάποιοι λένε ότι είναι ακόμη ζωντανός.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε αυτούς. Με βολεύει.
Αλήθεια, λες.
Με βολεύει.
Όχι όμως ότι η γη είναι επίπεδη.
Όχι.
Ευχαριστώ.
Αν και θα βόλευε πολύ τον Άγιο Βασίλη αυτό.
Αχ ναι, για να πάει τα δώρα λίγο ακριβώς. Πιο γρήγορα. Εντάξει.
Ο Έλβις δεν είναι τα 60's, ο Έλβις είναι τα πάντα.
Τα πάντα είναι, ναι, γιατί έχει αυτή την επιρροή η οποία μπορείς εσύ, εγώ όχι τόσο γιατί δεν έχω το εκπαιδευμένο αυτή, να την βρεις σε κάθε δεκαετία, σε κάθε τραγούδι με το πώς έχει επηρεάσει.
Είναι μια φοβερή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν των 60's και στο μέλλον τους, δηλαδή στις δεκαετίες που προηγήθηκαν και στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Είναι φοβερό το πώς συναντάς τον Elvis στα πάντα. Όποια μουσική πέτρα κι αν σηκώσεις, θα βρεις, αν όχι τον Elvis, θα βρεις πράγματα τα οποία ήταν στις επιρροές του και εκείνος τα έφερε σε μια πιο εμπορική version τους.
Εκτός από αυτό το άστρο που αναγνωρίζουμε όλοι, τι είναι αυτό στη φωνή του Elvis? Τι είναι αυτό?
Ξέρεις, όλα συσχετίζονται και με την εποχή τους. Mm-hmm. Αν έβγαινε σήμερα ένας τραγουδιστής σαν τον Elvis, πες ότι δεν υπήρχε ο Elvis ποτέ έτσι, και έβγαινε σήμερα ένας τραγουδιστής σαν τον Elvis, θα πέφταμε όλοι οι vocal coaches και θα τον θάβαμε.
Γιατί?
Γιατί ο τρόπος που τραγουδάει δεν είναι popular vocals, δεν είναι pop. Δεν είναι δηλαδή αυτό που μάθαμε μέσα στη σύγχρονη φωνητική ότι είναι το σωστό σε πολλά εισαγωγικά. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να μετουσιώσει τη μαύρη μουσική σε λευκή.
Ναι, γιατί είχε και βραβεία είχε πάρει για τα gospel.
Ακριβώς. Mm. Και ο τρόπος που το έκανε ήταν μέσα από ένα αμάλγαμα τώρα επιρροών που είχαν να κάνουν και με το rock and roll, αλλά είχαν να κάνουν και με τη soul. Και αυτό που του βγήκε ήταν μια τοποθέτηση η οποία είναι πολύ πιο πίσω, ένα πιο φαρυγγικό.
Ναι.
Το οποίο βέβαια είχε να κάνει και λίγο με ένα φόβο που είχε πάνω στη σκηνή. Ήταν ένα κρύψιμο.
Το τρεμουλιαστό, δηλαδή που κάποιες φορές ήταν άγχος του.
Το τρεμουλιαστό είναι το βιμπράτο. Το βιμπράτο είναι κάτι το οποίο δομείται και βολεύει εκπαιδεύεται και βολεύει πάρα πολύ όταν έχεις και πολύ μεγάλη κίνηση πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Πολύ δεν σταματούσε, οπότε το τρεμουλιαστό ήταν και λίγο πάνω σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο στην αρχή της καριέρας του προσπάθησε να δώσει ένα στόμφο. Προσπάθησε να πει ότι πάρτε με στα σοβαρά. Δεν είμαι απλά ένας όμορφος χορευτής. Και αυτό το πάρτε με στα σοβαρά. Άμα συνδυαστεί με όλη τη μουσική της Motown που είχε στα αυτιά του, του βγήκε ένα «ο». Έτσι μπορούμε να το ορίσουμε. Ένα «ο» το οποίο είναι τοποθετημένο αρκετά πίσω στο στόμα. Είναι αυτό που λέμε λίγο πιο φαρυγγική φωνή.
Φαρυγγική φωνή. Και μαζί με όλο αυτό την σκηνική παρουσία, λιποθυμίες, κορίτσια πεθαίνανε κάτω, στάδια γεμίζανε και εμείς ακόμη συνεχίζουμε 2024 να μιλάμε και να λέμε ότι τα 60's είναι Elvis.
Τα 60's είναι Elvis.
Εγώ είχα διαβάσει ότι ο Elvis καταρχάς είχε δίδυμο αδερφό.
Αλήθεια.
Ο οποίος νομίζω, αν διάβασα σωστά, και όχι επειδή το διάβασα λίγο διαγώνια, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα να με διορθώσετε, ο οποίος πέθανε μετά από λίγο στη γέννα και ήταν πολύ μεγάλο του παράπονο το ότι δεν είχε συνδεθεί μαζί του και ότι έβαφε, τα μαλλιά του δεν ήταν μαύρα, ήταν ξανθά, τα οποία έφτασαν οριακά να γίνουν καστανά, αλλά τα έβαφε, λέει, γιατί τον είχε επηρεάσει ποιος... Δύο αγαπημένοι του ηθοποιοί τώρα μου διαφεύγουν και τα έβαφε με βερνίκι παπουτσιών όταν δεν είχε λεφτά. Elvis.
Elvis.
Οπότε θα είναι, πάμε να ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο από τον Elvis και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling,
have a blue, 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 blue Christmas.
Ακούσαμε τον Elvis Presley, Blue Blue Christmas, και εγώ θέλω τώρα να, να μου πεις μάλλον εσύ. Αν τον ακούγαμε να τραγουδάει έτσι, είπες ότι θα τον τρώγαμε, θα πέφτατε πάνω του εσείς οι vocal coach.
Θα πέφταμε πάνω του. Βέβαια έχουμε τη Lady Gaga που συνεργάστηκε με τον Tony Bennett και έφερε δύο κόσμους, έτσι τους ένωσε υπέροχα. Οπότε ίσως μετά από αυτή τη συνεργασία να ακούγαμε και έναν Elvis.
Έχει, πω, Tony Bennett πάνω στη σκηνή, νομίζω ότι υπήρχε κάποια δευτερόλεπτα, γιατί νομίζω ο Bennett έχει Alzheimer, δεν είμαι πολύ σίγουρη.
Ο Bennett μας άφησε πριν κάποιο καιρό.
Ναι, είχε τότε όταν εμφανίστηκε και επειδή θυμήθηκε το όνομα της Lady Gaga εκείνη τη στιγμή, εκείνη συγκινήθηκε. Τώρα, επίσης να πω ότι θυμήθηκα τα δύο ονόματα των ηθοποιών.
Για πες, ποια ήταν.
Τόνι Κέρτις και Μάρλον Μπράντο. Τα θυμήθηκα, εντάξει, οκ. Okay. Και τα 60's λοιπόν χαρακτηρίζονται από τέτοιου είδους μουσικές. Έχει το rock and roll, έχει...
Χαρακτηρίζονται, είναι λίγο σχετικό γιατί κυκλοφόρησε πρόσφατα μάλιστα ένα ντοκιμένταρι, καινούριο ντοκιμένταρι για τους Beatles, που έχει να κάνει με την μετάβασή τους στην Αμερική. 64. Δεν είναι, είναι μόλι, είναι
πολύ.
Ουσιαστικά... Ναι. Την ίδια εποχή με τον Elvis. Οι Beatles σε κάθε τους κουβέντα αναφέρουν τον Elvis. Λένε ότι αν τυχόν δεν υπήρχε ο Elvis, πώς εμείς θα τολμούσαμε να πατήσουμε το πόδι μας στην Αμερική. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ένωσε και τις δύο ηπείρους πριν περάσει στην Ευρώπη. Όποιος έχει δει και την ταινία, σαφέστατα και το ξέρει, ότι υπήρχε ένα τεράστιο θέμα για τις περιοδίες του Elvis. Δεν έκανε ποτέ παγκόσμια περιοδία. Δεν έκανε ποτέ περιοδίες. Εγκλωβίστηκε λόγω του μάνατζερ του στην Αμερική. Και πιο συγκεκριμένα εκεί στα δύσκολα χρόνια στο Las Vegas. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα γενικότερα και για τον ίδιο και για τη μουσική ιστορία. Πιστεύω ότι το όνομά του και ο θρύλος του θα γίνονταν ακόμα μεγαλύτερα, γιατί εκείνη την εποχή θα επηρέαζε ακόμα περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ναι, γιατί τότε δεν είχαν και τα social media για να διαδοθεί αυτό το θέαμα που ο καθένας έβλεπε. Και πάμε στα 70's.
Πάμε.
Εκεί τι έχουμε?
Εκεί έχουμε την έκρηξη της τηλεόρασης. Εκεί έχουμε αυτό το πράγμα. Και αφού θα σου πω, θα σου εκμυστηρευτώ άλλη μια φορά κάτι πολλές.
Ευχαριστώ, είναι τιμή μου.
Έχει να κάνει με το εξής, ότι ψάχνοντας να βρω τις μεγαλύτερες επιτυχίες χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, τελικά ανακάλυψα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με κάτι το οποίο θα είναι δεδομένο, κάτι που θα είναι de facto. Έπρεπε να βγάλω έναν μέσο όρο. Γιατί κάθε οργανισμός, κάθε εποχή έχει τους δικούς της τρόπους κατανομής. Ναι. Πάμε σε charts, πάμε σε billboard, πάμε σε πωλήσεις. Και επειδή μιλάμε για τόσες δεκαετίες και μιλάμε για seasonal μουσική ουσιαστικά που είναι η χριστουγεννιάτικη, τα πάντα ποικίλουν. Εγώ προσπάθησα να βγάλω έναν μέσο όρο. Το billboard, ας πούμε, από μόνο του έχει βγάλει μια διακοσάδα η οποία είναι πολύ παράξενη, που προφανώς έχει κορυφή αυτό που θα περιμέναμε όλοι, που θα πούμε στη συνέχεια. Προσπάθησα να κάνω κάτι ανάμεσα στις πωλήσεις, στα digital downloads και ασφαλώς στα charts της εκάστοτε εποχής. Και βγάλαμε περίπου αυτά που ακούει τώρα ο κόσμος. Ο Charlie Brown εκείνη την εποχή στα 70s ήταν τεράστιο. Είναι το δικό μας Snoopy, να πούμε στον κόσμο.
Ναι, ο Snoopy.
Αν δεν το ξέρει,
Snoopy,
το οποίο είναι comic. Ήταν
Peanuts.
Που είχε να κάνει ουσιαστικά και με μια έκρηξη, όπως είπαμε πριν, της τηλεόρασης. Γιατί αυτό που ακούμε τώρα, η αφήγηση, είναι μια μεταφορά στη δισκογραφία μιας επαιτειακής, μιας χριστουγεννιάτικης βερσιών του Peanuts, του Charlie Brown.
Για πάμε λίγο να ακούσουμε.
I think there must be something wrong with me, Linus. Christmas is coming, but I'm not happy. I just don't understand Christmas, I guess.
Charlie Brown, you're the only person I know who can take a wonderful season like Christmas and turn it into a problem.
Rats! Nobody sent me a Christmas card today. I almost wish there weren't a holiday season. I know nobody likes me. Why do we have to have a holiday season to emphasize it?
Λοιπόν, εδώ ακούμε τον Τσάρλι να γκρινιάζει.
Όπως πάντα, όπως πάντα.
Αλλά ξέρεις τι, νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο, γιατί έκρυβε μέσα του τον κάθε έναν από μας. Είχαμε και την γκρίνια μας, είχαμε και τη σοφία μας, ήταν πάρα πολύ πιστός φίλος, αγαπούσε βαθύτατα τους ανθρώπους και τον σκύλο του. Και εδώ... αν διάβασα σωστά, γιατί έκανα και εγώ τη μελέτη μου με σένα, ότι νομίζω ότι όταν ήταν να μεταδοθεί από το BBC,
ναι, ναι.
Δεν τους άρεσαν οι παιδικές φωνές που ακουγόταν στο του Τσάρλι. Και να που είμαστε εμείς εδώ, 2024-2025, που λέμε ο Τσάρλι Μπράουν.
Πραγματικά.
Έβλεπες.
Διάβαζα και έβλεπα.
Διάβαζες και έβλεπες.
Ναι, ναι, υπήρχε βέβαια, εντάξει, γιατί είμαστε millennials. Εκεί ανήκω, ναι, οριακά.
Οριακά, αλλά είμαστε.
Οριακά,
ναι.
Millennials. Κυκλοφορούσε ο Σνούπι μέσα σε διάφορα άλλα. Δεν ήταν, αν θυμάμαι καλά, μόνο του.
Όχι,
ήταν, ναι. Ναι, το θυμάμαι δηλαδή στη Βαβούρα τότε, το θυμάμαι σε κάτι εφημερίδες.
Ήταν μια βαβούρα.
Στη Βαβούρα.
Εγώ θυμάμαι τη Βαβούρα του Αυστραλού. Δεν του συμπαθούσα πολύ, μου φαινόταν πολύ περίεργη.
Είμαι εποχή του Γκολ, εποχή του Μπλεκ και εποχή Βαβούρα.
Ναι.
Που ο Σνούπι ήταν, ξέρεις, σαν να το πετυχαίναμε εμείς τα Ελληνάκια στην Επανάληψη.
Ναι.
Διότι ήταν ήδη old school για την Αμερική και την Αγγλία. Αλλά ξέρεις τι, τα νοήματα ήταν πάρα πολύ δυνατά. Και σε μια εποχή που το να βρει κάτι πολιτικά correct σε σχέση με τα τωρινά δεδομένα είναι αδιανόητο.
Ναι.
Είναι αδιανόητο. Νομίζω ότι ο Τσάρλι Μπράουν και ο Σνούπι είναι ό,τι πιο κοντά στο politically correct του σήμερα. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα, πολύ σπάνιο δεν θα έκοβε τίποτα, θεωρώ.
Ναι.
Γιατί έχει να κάνει με τη φιλία, έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με την αγάπη στα ζώα.
Ναι.
Έχει να κάνει...
Με αξίες που έχει τις ξεχνάμε.
Ναι, έχει να κάνει με το γεγονός αυτό που λέγαμε πριν, ότι γκρίνιαζε ο Τσάρλι, ας πούμε. Mm. Έχει να κάνει και με το δεύτερο χρόνο της γκρίνιας. Δηλαδή, πώς αντιμετωπιζόταν η γκρίνια από τους γύρω. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι περιπτώσεις όπου η γκρίνια του τελικά χρυζόταν ως κάτι, ως μη γόνιμο.
Και ναι, έλεπες και λες, ναι, δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, τώρα που του είπε ο φίλος ότι είσαι μοναδικός που μπορείς να πάρεις τα Χριστούγεννα και να τα κάνεις πρόβλημα.
Ακριβώς. Και ήταν ο Σνούπι που ήταν ο πιο χαλαρός, έτσι, το πιο χαλαρό on που υπάρχει στο σύμπαν και ισοφάριζε την κατάσταση.
Ήταν πάρα πολύ ήρεμος όμως μαζί του ο Τσάρλι και μάλιστα ένα από τα διάσημα... αποθέγματα, γιατί προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις. Ήθελα να πω quote.
Στο κουράγιο σου.
Προσπαθώ. Ένα είναι το ότι όταν λέει ο Τσάρλι στο Σνούπι, Σνούπι, μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε. Mm. Και ο Σνούπι του απαντά ναι, αλλά όλες τις υπόλοιπες μέρες θα έχουμε ζήσει.
Φανταστικό.
Και είναι φοβερό και μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε ο γιος μου τώρα πρόσφατα το κατέβασε, γιατί μεγάλωσε πια, τον Τσάρλι με το Σνούπι στο δωμάτιό του και το αποχαιρετήσαμε. Είναι the end of an era.
Oh,
το τέλος μιας εποχής. Και μετά
αγγλικά,
αγγλικά τα διόρθωσα όπως είδες σε δευτερόλεπτα. Σέβεντης λοιπόν, τηλεόραση και πολύ... Πολύ μακιγιάζ και πολύ vocals και φωνητικά. Τι γίνεται εκεί στα 70's?
Εκεί στην Αμερική, όταν όλη η οικογένεια, ξέρεις, η διασκέδασή της ήταν, καθόμαστε μπροστά στη τηλεόραση. Τα έχουμε δει τώρα, ξέρεις, σε διάφορες ταινίες που αφορούν στα 70's. Mm-hmm. Τραπεζάκια μικρά, ο καθένας στο πιατάκι του,
έτοιμα
μπροστά
γεύματα,
στη τηλεόραση.
Παγωμένα.
Ακριβώς. Και είναι, για να ξαναγυρίσω στην κουβέντα μας, γιατί θεωρώ τους Beatles ένα τεράστιο θέμα για την pop κουλτούρα και την εξέλιξή της. Βασίστηκε ο μεγάλος θρύλος των Beatles στην Αμερική. Ακριβώς σε αυτή την εικόνα που έχουμε, στα τραπεζάκια μπροστά στην οθόνη, όπου κάνανε κάποιες εμφανίσεις στην αμερικανική τηλεόραση και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το αντίστοιχο γινόταν και στα 70's, ας πούμε, για να μην πούμε για το Moon Landing τώρα, αγγλικά.
Ότι... και αυτό το Moon Landing, είχε ενώσει και είχε διχάσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, σκέψου πώς ενώνεται η pop κουλτούρα με τη τηλεόραση και την ιστορία της τηλεόρασης. Και ασφαλώς εκεί η Αμερική είναι πρωτοστατούσα, δεν το συζητάμε. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο βίωσε ως πολύ βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς της και του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία της την τηλεόραση. Με τα καλά και τα κακά της ασφαλώς. Και πηγαίνουμε και στο παρελθόν. Απλά οι τηλεοράσεις ήταν λιγότερες. Και στα 60's είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή οι Beatles ήταν στα 60's που έγιναν τεράστιοι μέσω της τηλεόρασης. Έχουμε να κάνουμε με το Lucy Ball, ας πούμε. Που...
Αγαπημένη.
Είναι που ρύθμισε πάρα πολλά
κυρία,
πράγματα.
Την δεν αγαπώ. Το ζητάμε.
Που ρύθμισε τον κινηματογράφο μετέπειτα, που ρύθμισε το χιούμορ μέσω της τηλεόρασης.
Στη Lucy Ball, τα τραγούδια εκεί που έπαιζαν η μουσική είναι άλλης κατηγορίας, ήταν φτιαγμένα μόνο για εκεί.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ένα ολόκληρο σύνολο πραγμάτων. Mm. Είναι από το μηδέν και τα παίζανε και live.
Ναι.
Live, δηλαδή όχι όταν έβλεπε ο κόσμος στην τηλεόραση, αλλά...
Την ώρα που γινόταν το γύρισμα.
Είναι όπως ήταν μια τεχνική τότε που όλη η μουσική μέσα, που είμαστε εκεί πέρα, παίζουμε όλοι μαζί. Τελείως διαφορετικό όλο το προϊόν. Είναι τελείως διαφορετικό όλο το προϊόν. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η εξέλιξη ασφαλώς της τεχνολογίας της μουσικής που έχει να κάνει με την ηχογράφηση, αλλάζει και το ίδιο το προϊόν. Δεν μιλάω για καλύτερο, χειρότερο, αλλά σαφέστατα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ταυτίζεται με την εκάστοτε εποχή. Η Lucy Ball ήταν το ιδανικό για την εποχή της. Τώρα έχουμε άλλα πράγματα που θα τα δούμε, που εκφράζονται.
Λοιπόν, πριν πάμε στα 80's, μάλλον θα πάμε στα 80's. Θα πάμε στα 80's για να βάλουμε και το σχετικό. πάμε σε δελτίο. Έχεις δίκιο. Σε τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, πριν. Όχι, δεν θα πάμε στα έτη. Θα πάμε με το σήμα των τίτλων. Ανάμεσα σε 60s και 70s, εσύ πού θα ήθελες να έχεις υπάρξει ως επαγγελματίας, ως κοινό και ως άνθρωπος. Και μετά θα δούμε και τις υπόλοιπες δεκαετίες.
Θες να το απαντήσουμε τώρα πριν
ναι,
τις ειδήσεις.
Ναι, τώρα, ναι, πριν.
Στα 60s και στα 70s. Ωραία. Mm. Θα ήθελα να είμαι πραγματικά στα 60s, στο Liverpool, μέσα στο tavern, όταν. Εγένε το φως. Που είναι οι Beatles.
Έχεις, αν καταλαβαίνω καλά, ναι. Έχεις μεγάλη αγάπη στους Beatles.
Παθολογική αγάπη στους Beatles. Παθολογική αγάπη στους Beatles. Γιατί ό,τι έχω ακούσει, ξέρω εγώ, κάτι τόνους από CD και βινήλια, τους συναντάω παντού. Δηλαδή και να μην θέλω, μου τους θυμίζουν.
Στα βίντεο που κάνεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχεις απομονώσει. Δεν έχω καταφέρει να τα δω κιόλα. Έχεις απομονώσει τις φωνές τους.
Τις φωνές των Beatles.
Ναι.
Έχω μιλήσει πάρα πολλές για αυτούς, αλλά ξέρεις, δυσκολεύομαι.
Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί εκεί μπορεί να έρθει μια απομυθοποίηση.
Όχι, δεν είναι απομυθοποίηση. Γιατί ακόμα και οι ατέλειες ουσιαστικά είναι μέρος
της ιστορίας.
Ο Λένον δεν είχε καλή φωνή.
Αχ, σε
ευχαριστώ. Ο Λένον δεν είχε καλή φωνή.
Σε ευχαριστώ. Ούτε κι εγώ το πιστεύω αυτό.
Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι ο Λένον δεν είχε καλή φωνή.
Μόλις το κάναμε και ελπίζω.
Το κάναμε με διαφορετική έννοια. Με την
ναι,
έννοια
και σε
ότι...
διαφορετικό χρόνο.
Και σε διαφορετικό χρόνο. Και ξέρεις ποιο είναι το φοβερό που συμβαίνει με τη μουσική. Ήτανε η ιδανική φωνή για να δημιουργήσει αυτό το ιδανικό τέρι με τον Μακάρτνεϊ, ο οποίος ήταν μια καλύτερη φωνή. Όχι επίσης πολύ καλή φωνή. Ο Μακάρτνεϊ μέσα στην ιστορία μετά με τους Wings και τη σόλο καριέρα του έγινε εξαιρετικός τραγουδιστής. Ο Λένον δεν πρόλαβε.
Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί?
Δεν ήθελε.
Δεν ήθελε.
Νομίζω ότι δεν ήθελε, γιατί το βλέπω και στους Beatles και στην μετέπειτα εποχή, στα ό,τι πρόλαβε να κάνει, ότι είχε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ήθελε να εκφράσει τα συναισθήματά του. Από τη στιγμή που γνώρισε τη Γιώκο, πιστεύω ότι χάλασε η φωνή. Δεν έφτιαξε. Νομίζω ότι μπήκε σε μια λογική όπου η Γιώκο τον έπεισε ότι έχει περισσότερο σημασία το τι θα πεις παρά το πώς θα το πεις. Που έχει μια βάση γι' αυτό.
Θάνο, είναι η στιγμή να ρίξουμε το σήμα. Ωραία. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερη μουσική.
Christmas. Go on down, let's go. Come on, come on. Uh-huh. Ho, ho, ho. Hey, where's that beat coming from?
Check it out.
Christmas melody,
cause Jordan K feels all so Christmassy.
Throw your hands in the air.
Pause.
Kick the ballistic Santa Claus.
Have a funky, funky Christmas.
Λοιπόν, και με αυτό το funky, funky Christmas, εμείς ήρθαμε στα 80s, Δημήτρη Μπάρμπα, είμαστε εδώ, έχω κάτι να σου πω, χριστουγεννιάτικα τραγούδια ανά δεκαετίες, funky, funky Christmas και New Kids on the Block. Ξύπνησες τώρα σε μένα, σου είπα ότι κατά τη διάρκεια προετοιμαζόμουν για την εκπομπή, εγώ άκουγα το Step by Step.
Ναι, εντάξει, μεγάλο hit.
Μεγάλο hit και θυμηθήκαμε εποχές από τα σχολεία μας. Και τι είναι αυτή η τύπη, New Kids on the Block, που τα κάνανε όλα πρώτο boy band?
Πρώτο boy band, ναι. Έτσι τους ορίζουν, αλλά ουσιαστικά τα πρώτα boy bands ήταν στη μετα-funk εποχή. Πάλι πάμε εκεί, Bronx, πάμε τέτοιες καταστάσεις. New Kids on the Block ήταν ο, πώς να το πω τώρα, η άσπρη version, η λευκή version. Κάποιο πράγματος το οποίο ήδη πάλι είχε τελεστεί στην Αμερική. Γιατί βλέπεις από πίσω υπάρχει το σαμπλάρισμα. Το σαμπλάρισμα δηλαδή πράγματα τα οποία παίζουν ήδη ηχογραφημένα από άλλους μουσικούς, από άλλους δίσκους. Και πάνω σε αυτό υπάρχει το ραπάρισμα, υπάρχει λίγο μια, κάποιες φωνητικές γραμμές. Δηλαδή New Kids on the Block στην αυγή των 80's, έτσι. Δηλαδή αυτό συγκεκριμένα το Funky Funky Christmas ήταν τα πρώτα τελευταία Χριστούγεννα των 80's, το 89. Έχει να κάνει με μια μετεξέλιξη της μουσικής, με ένα μεταβατικό στάδιο. Το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να φέρουμε να αφορά και σε άλλες κοινωνικές ομάδες όλο αυτό το θέμα του ραπαρίσματος, λίγο της πιο αλήτικης μουσικής. Και εδώ πέρα εξοραίστηκε, φέραμε και ωραία παλικάρια, βγήκανε μπροστά, το χορέψανε, το κάνανε, το δείξανε.
Και είπανε και για τα Χριστούγεννα.
Είπανε και για τα Χριστούγεννα και έγινε μια χαρά φασούλα. Ναι. Αυτό βέβαια μετά. Περάσανε κάποια χρόνια από τους New Kids on the Block για να περάσουμε στα girl groups ή στα άλλα boy bands. Βλέπε Backstreet Boys, βλέπε Spice Girls. Δηλαδή υπήρξε ένα κενό εκεί από το 88 μέχρι το 95-96, γιατί ακόμα δεν είχε αναγνωριστεί η εμπορικότητα αυτού του στοιχείου. Και έχουμε πάλι μια μάχη ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Με το που βγήκανε Spice Girls, Backstreet Boys κτλ., όλοι βγάλανε τα χριστουγεννιάτικά τους. Οι New Kids on the Block κερδίσανε μια καινούργια πνοή. Και βλέπουμε ότι τώρα, εν έτη 2024, όποιος πάει να πει ξανασυνδεόμαστε, κάνουμε κάνα tour, χάμος όλο τον κόσμο.
Ναι, αυτό λέγαμε πριν, ότι το καλοκαίρι ήταν σε tour το New Kids on the Block. Και εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι το γέμισαν το στάδιο. Δεν υπήρχαν καινές θέσεις.
Ναι, ναι, χαμούλης.
Και δεν ξέρω αν εμείς τώρα στο 2024 προς 25 έχουμε ανάγκη να συνδεθούμε με το παρελθόν μας και το κάνουμε έτσι για να είμαστε καλύτερα. Εσύ θα πήγαινε σε μια τέτοια συναυλία?
Αν θα πήγαινα σε μια τέτοια συναυλία, ναι. Κάτσε, περίμενε. Αν θα πήγαινα τώρα, 2024...
Κοίτα,
ή αν θα πήγαινα τότε.
Τότε θα πήγαινες.
Τότε δεν θα πήγαινα με τίποτα.
Σε τι φάση είσαι?
Σε τι φάση, πρόσεξε με.
Το 89.
Σήμερα, το 89 ήμουν σε μικρή φάση. Εντάξει, okay, ήμουν ακόμα, δεν είχα ορίσει
τα μουσικά
μου γούστα. Αλλά το 95-96, Backstreet Boys, ξέρω εγώ, Britney Spears, Spice Girls κτλ. Ήταν για μένα η εχθρή μου, η βασική εχθρή μου. Ήταν η εμπορική πλευρά της μουσικής που δεν ήθελα ούτε να ακούω στα ραδιόφωνα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ως έφηβος εγώ. Τώρα μιλάμε προφανώς και όταν μιλάμε για χριστουγεννιάτικα τραγούδια, πάμε στο φως, πάμε στην εμπορική πλευρά. Εγώ τότε τα χριστουγεννιάτικα άλμπουμ που άκουγα ήταν από τον Lemmy, τον Motorhead, ήταν τέτοια χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ήταν από το Twisted Sister, ήμουνα του metal.
Μάλιστα. Full. Η μαμά, ο μπαμπάς, πώς
η
τα
μαμά και ο μπαμπάς λέγανε θα περάσεις, το παιδί δεν μπορεί. Τελικά, όπως αποδείχτηκε, γύρω στα 35 χρόνια μετά, στο παιδί δεν πέρασε ποτέ
αυτό.
Απλά. Τελικά αγαπάω πολύ περισσότερο τη μουσική από ότι αγαπάω τη σκληρή της πλευρά. Και αυτό νομίζω ότι ήταν που επικράτησε.
Πώς ξεκίνησε όλο αυτό με σένα και τη μουσική?
Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε όταν με πιέσανε να πάω στο 2 Δευτέρα Δημοτικού.
Αλήθεια? Από πίεση προέκυψε η αγάπη
ήταν
αυτή.
Ήταν εκείνη η εποχή.
Ναι, που ήμασταν γαλλικά και πιάνο.
Γαλλικά και πιάνο. Και τώρα, ναι, που αναπολέω, ήταν μια τέτοια κατάσταση που ξέρεις, παρόλο που το είδα ως κατάσταση πίεσης, μάλλον έπεσε μέσα ο σπόρος και το ζυζάνιο. Μου πήρε κάποια χρόνια μετά αποχής σε μικρότερη ηλικία, γιατί είχα συγχαθεί τότε θεωρίες, σολφές και τέτοια πράγματα. Αλλά ευτυχώς σε μια έτσι εφηβική ηλικία αγάπησα πάρα πολύ την ακρόαση της μουσικής και αυτό με ξανακέρδισε και μετά με έβαλε και στην εκπαίδευση.
Ηλικία?
14.
14-15. Διαφορετικά.
Συνδέθηκα πολύ διαφορετικά, μέσα από παρέες ασφαλώς, και ήταν η εποχή τότε που μαζευόσουν για να ακούσεις ένα άλμπουμ.
Ναι.
Ήτανε στα 90s εκεί, στις αρχές των 90s.
Όσοι είχαν κασέτες ή pick-up.
Όσοι είχαν τότε τα πρώτα CD.
Και CD.
Τα πρώτα CD.
Τα ξέχασα αυτά.
Τα πρώτα CD.
Προδόθηκα.
Η σκέψη ότι θυμάμαι Mundial 94 να συνδυάζω αγώνα Ελλάδα-Αργεντινή, ξέρω εγώ, εκείνο το φοβερό match, με την πρώτη ακρόαση, ξέρω εγώ, των Offspring. Με το, ναι,
και μιλάμε έβλεπες το... τον αγώνα και
ναι, ήτανε σε
αυτό
φάση...
ήταν το απόγειο της τεχνολογίας, ναι, που μπορούσαμε να ζήσουμε.
Πραγματικά, και έλεγα, πήγα στο γείτονα, πήγα στο γείτονα που είχε το CD player και λέω, παιδιά, βγάλανε οι Offspring album, πάμε να τα ακούσουμε μετά τον αγώνα.
Πόσο το είχες αγοράσει τότε, θυμάσαι?
Μετέπειτα ήταν... εγώ μετέπειτα. Πήγαινα στο γείτονα για πολλά χρόνια.
Α, αλήθεια.
Για πολλά χρόνια στο γείτονα. Εγώ κασετούλες.
Κασετούλες, ναι, κασετούλες με το στυλό, το μπικ να τις γυρνάμε γιατί μας έτρωγαν.
Εννοείται.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα 90s.
Για πάμε 90s.
Γιατί αυτό το τραγούδι εντωμεταξύ. Θάνο. Ας πάει και το παλιάμπελο, βάλ' το.
Έπρεπε να το βάλω.
Έπρεπε. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. My wish come true. All I want for Christmas is you. Λοιπόν, ο μόνος λόγος για να παίξω εγώ αυτό το τραγούδι στην εκπομπή είσαι εσύ και η δημοφιλία του.
Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ο μόνος λόγος για να επιλέξω αυτό το τραγούδι ήσουν εσύ. Οπότε εδώ δεν ξέρω πώς λειτουργήσε αυτό. Απλά θα σου πω το εξής τώρα. Σε ό,τι μέσο όρο και να προσπαθούσα να βγάλω, δεν μπορούσα να το πετάξω απ' έξω.
Αλήθεια.
Πραγματικά. Και θα σου πω το εξής τώρα, βλέπω στη Wikipedia.
Ναι.
Το 95, δηλαδή τη χρονιά μετά από αυτά τα Χριστούγεννα, το 94 που κυκλοφόρησε. Έφτασε μέχρι τη θέση 6. Δεν πήγε παραπάνω στα charts. Ωραία. Από το 2019 μέχρι το 2024 φτάνει συνεχώς στην νούμερο 1. Αυτό κάτι
γιατί,
σημαίνει.
Γιατί?
Γιατί το έχουμε συνδυάσει πραγματικά με όλα τα Χριστούγεννα που έχουν περάσει.
Κουνούσα και εγώ το κεφάλι. Πρόσεξε
όμως
τι σημαίνει. Στιγμή.
Για να είμαστε αντικειμενικοί.
Ναι.
Είναι καταπληκτικό σε αυτό που θέλει να κάνει. Είναι καταπληκτικό. Κάνει τικ σε όλα τα κουτιά που μπορεί να έχει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα τέτοια.
Έχει να κάνει τώρα και με τα θέματα της ενορχίστρωσης, καμπανάκια, χαρά, Χριστούγεννα, οι στίχοι οι οποίοι είναι πιο πιασάρικοι δεν γίνεται.
Ναι, πεθαίνεις.
Και πρόσεξε τώρα μια ιστορία που υπάρχει γύρω από αυτό. Όταν έπρεπε να γραφτεί το τραγούδι, γιατί πάμε να γράψουμε και ένα χριστουγεννιάτικο Μαράια, η Μαράια Κάρη, η οποία... Άμα ρωτήσεις κάποιον, πάντα θα σου πει αυτό ως πρώτο τραγούδι. Έτσι. Η Μαράια Κάρη έχει μια τεράστια καριέρα. Είναι από τις σπουδαιότερες φωνές που περάσανε ποτέ. Τη βάζω δίπλα, ίσως λίγο πιο κάτω από την Whitney Houston. Είναι πάρα πολύ κοντά για εμένα, τουλάχιστον από πλευράς τεχνικής. Mm-hmm. Έτσι. Άλλο ότι προτιμάει ο καθένας. Και την έχουμε συνδυάσει με αυτό το τραγούδι. Όταν ήρθε η ώρα να το γράψουν, τη γράφουν τον demo σε ένα παλιό, σε κάτι παλιά πλήκτρα τύπου Κάζιο. Το πηγαίνουν εκεί πέρα, λέει ωραίο είναι, αλλά λίγο εντάξει, πολύ πρόχειρο ας πούμε. Πάνε να το γράψουν στο στούντιο, ορχήστρες, πράγματα, ενορχιστρώσεις,
περίπλοκες,
κουδουνάκια, πράγματα από εδώ από εκεί. Δεν τους άρεσε καθόλου. Αυτό λέει είναι country, δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Και ξαναγυρίσανε στον demo και μια ζωή ακούμε τον demo, να ξέρεις.
Αυτό. Α, ακούμε τον demo.
Ακούμε τον demo.
Φαντάσου να βγει και καινούριο ότι έχει να γίνει.
Ναι, έχει βγει. Έχουν γίνει remastered, και όχι μόνο remastered, έχουν γίνει και re-recorded versions.
Όπως βλέπεις, τα αγνώ, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι σηκώνει την πέτσα μου. Δεν ξέρω, εντάξει. Ίσως επειδή μου είναι λίγο αντιπαθή στη συγκεκριμένη, έχει εξαιρετική φωνή. Όμως λίγο αυτό που βγάζει. Αυτό που τον τελευταίο καιρό την καλούν να τραγουδήσει είναι όλα playback, ναι, και δεν είναι προς τιμήν της φωνής της.
Εντάξει.
Και κάπως λίγο με χαλάει. Και εντωμεταξύ διάβασα ότι είχε δώσει 600.000 δολάρια σε μια δημοπρασία για να πάρει το πιάνο με ουρά της Marilyn Monroe, με την οποία έχει τρέλα και πάθος. Τέλος πάντων, ο καθένας. Και πού πάμε τώρα, φτάνουμε πού?
Φτάσαμε στα Zeros.
Στα Zeros. Ελληνιστή.
Ελληνιστή. Στα 00.
Στα 00. Εκεί που θα τελείωνε ο κόσμος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και πάμε. Εκεί μου έβαλες έναν μέσο όρο από μία ερμηνεύτρια, την οποία δεν την ήξερα. Έπρεπε να την γκουγκλάρω και λέγεται Faith Hill.
Faith Hill, η οποία είναι ένα τεράστιο πρόσωπο στην country μουσική.
Ναι.
Γι' αυτό και έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία, διότι οι αριθμοί στην Αμερική, όπως καταλαβαίνεις, είναι αυτοί που ρυθμίζουν και τις επιτυχίες.
Εγώ βρήκα ότι έχει πουλήσει, λέει, σχεδόν 50 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.
Ναι. Είναι η απόλυτη ηρωίδα της country μουσικής, εκεί μετά ήταν μέσα το 90s, στην αρχή των Zeros, ως ένα νέο πρόσωπο για την country, που η country εκείνη την εποχή στην Αμερική θεωρούταν λίγο των μπαμπάδων.
Ναι.
Ξέρεις. Οπότε ήρθαν κάποια νέα πρόσωπα που δώσανε μια νέα πνοή στην country. Και μάλιστα και μέσα από τον κινηματογράφο. Πάρα πολλά soundtracks τα οποία αγάπησαν την country μουσική. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, το Χριστουγεννιάτικο, είναι από soundtrack χριστουγεννιάτικης ταινίας. Είναι του Γκρινιάρη των Χριστουγέννων.
Αχ, ναι, ο Γκριντς. Έχεις δίκιο. Ο πράσινος. Για Jim πάμε Curry. Να το ακούσουμε, Jim Curry. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Faith Hill όντως είναι καταπληκτικό
Φωνάρα.
Τραγούδι και εκπληκτική φωνή.
Αν και δεν είναι η αγαπημένη μου Hill της εποχής, να ξέρεις.
Τι εννοείς?
Γιατί η αγαπημένη μου Hill της εποχής είναι η Lauryn Hill.
Okay.
Η οποία το 1998 κυκλοφόρησε ίσως το καλύτερο άλμπουμ των τελευταίων 50 ετών, σύμφωνα τουλάχιστον με την Apple, είναι στο νούμερο 1, που ήταν το Miseducation of Lauryn Hill. Η Lauryn Hill των Fugees.
Τέλειο. Θα την αναζητήσω και το συγκεκριμένο. Και μετά από τα 00 πάμε πού?
Θα πάμε λοιπόν στα πιο δω.
Στα πιο δω, στα δικά μας, στα καινούργια, στα φρέσκα.
Και σε έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά αγαπάω πάρα πολύ, που είναι ο Ed Sheeran.
Ναι, είναι καταπληκτικός.
Είναι καταπληκτικός που ξέρει να σέβεται το παρελθόν της μουσικής ιστορίας. Και το παρελθόν της μουσικής ιστορίας επίσης τον σέβεται πάρα πολύ. Και το 2021 λοιπόν, δύο θρύλοι, ένας του παρελθόντος και ένας του παρόντος, ο Elton John και ο Ed Sheeran, μας χαρίσανε το Merry Christmas, ο οποίος μάλιστα Ed Sheeran φέτος έβγαλε καινούριο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, που είναι στο soundtrack ταινίας που υπάρχει σε πολύ γνωστή πλατφόρμα ταινιών, το οποίο ονομάζεται Under the Christmas Tree, που ραγίζουν τα πετάκια κυριολεκτικά, γιατί άμα το συσχετίσεις και με την ίδια τη ταινία που έχει να κάνει με παιδάκια, με απουσία γονέων και μια τέτοια κατάσταση, ραγίζει η καρδούλα, αλλά ο Ed Sheeran έχει έναν μαγικό τρόπο, ακόμα και τα τέσσερα ακόρντα του να τα κάνει να σε αφορούν και να σε αγγίζουν, και το θαυμάζω πάρα πολύ. Ενώ Elton John είναι... Τι να πω για τον Elton John. Μόλις είδα, χτες είδα το Never Too Late, που είναι το ντοκιμέντερ που κυκλοφόρησε για τη ζωή του. Και πραγματικά, όταν δεις απλωμένα μπροστά σου, έτσι, σε μερικά slides, τη ζωή ενός ανθρώπου, τότε μπορείς να καταλάβεις γιατί είναι τόσο σπουδαίος μέχρι σήμερα.
Θα πήγαινες λοιπόν σε μια συναυλία τους, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εντάξει.
Και τότε και τώρα.
Και τότε και τώρα, πραγματικά.
Και τότε και τώρα. Και τότε και τώρα. Για πάμε να τους ακούσουμε. So kiss me under the mistletoe. Είμαστε εδώ με το τωρινό μας μουσικό χριστουγεννιάτικο παρόν. Και τώρα, επειδή εγώ ταράχτηκα όταν άκουσα το Mistletoe, δεν άκουγα καλά τη φωνή, νόμιζα ότι ήταν ο Justin Bieber. Και
όχι,
λέγαμε,
σε παρακαλώ. Όχι, παρόλο που, που στους μέσους όρους μας τον έβγαλε, ναι, ως ίσως το καλύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το πιο επιτυχημένο για την δεκαετία των 10s, των 10 και βάλε. Και θα σου απαντήσω μια ερώτηση που δεν έκανες ποτέ ουσιαστικά, αλλά την έκανες μέσα από το Mistletoe, τέλος πάντων, που έχει να κάνει με το πώς ορίζεται ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι τελικά. Mm. Δηλαδή, έρχεται ένας συνθέτης και λέει: θέλω να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Πώς δημιουργείται αυτό το πράγμα? Σε πληροφορώ ότι είναι περισσότερο παιχνίδι του εγκεφάλου παρά συνταγή. Γιατί έχει να κάνει με το εξής. Άμα ρίξεις δύο πράγματα τα οποία συνδυάζονται με τα Χριστούγεννα, κατευθείαν βαφτίζεται χριστουγεννιάτικο. Άμα δηλαδή λες ό,τι να είναι, ένα χριστουγεννιάτικο, ένα ερωτικό τραγούδι.
Και πω πόσο μέσα αγαπώ, πόσο...
Και πεις μέσα Mistletoe και βάλεις δύο καμπανάκια, έγινε το link. Τέλος.
Παντρεύτηκε και είναι χριστουγεννιάτικο για πάντα και πάμε για επιτυχία.
Μα δεν υπάρχει συνταγή. Τάδε ακόρντα, τάδε ενορχίστρωση, τάδε μινόρε ή ματζόρε. Γιατί βλέπεις χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και το προσέξαμε σε αυτά που ακούσαμε. Υπάρχουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια που είναι country. Mm-hmm. Where are you Christmas? Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που είναι soul. Elvis Presley, Blue Christmas. Μινόρε, όχι χαρούμενο. Βλέπεις New Kids on the Block που είναι funk με σαμπλαρίσματα με rap. Αυτό που όλα τα έκανε χριστουγεννιάτικο ήταν τα καμπανάκια που ήταν σε όλα. Και η λέξη ή Christmas, ή Mistletoe, ή Santa.
Πάρε τώρα εσύ το Mistletoe που είναι στα αγγλικά, ναι, το γκι, αυτό που λέμε, βάλ το στα ελληνικά που είναι το αρκουδοπούρναρο και έλα πες μου πώς θα κάνουμε εμείς με τη λέξη αρκουδοπούρναρο.
Εσύ να μου πεις
επιτυχία.
Ποιος θα φιλιότανε κάτω από αρκουδοπούρναρο.
Αυτό πολύ πιθανό άμα θα πάμε στα χωριά και το δούμε να το κάνουμε.
Ναι, ωραία.
Αλλά επειδή το είχα δει σε ένα πολύ ωραίο αυτό το ότι τι Mistletoe και γκι, αρκουδοπούρναρο το λέμε, παιδιά, μην μπερδευόμαστε. Και πάμε τώρα στα δικά σου αγαπημένα και έχεις διαλέξει αρκετά και τώρα ξεχώρισες ένα που λέει Do They Know It's Christmas.
Ναι, βέβαια. Από Band Aid. Πρόσεξε με τώρα, αυτό το Aid έπαιξε, ναι, πάρα πολύ στα Aid. Αυτή η λεξούλα Aid. Τι συμβαίνει τώρα? Έχουμε τον Bob Geldof. Ο Bob Geldof ήταν γνωστός από το Ιρλανδικό συγκρότημα Boomtown Rats. Αυτοί βγάλανε το φοβερό άσμα, το πολύ ευχάριστο I Don't Like Mondays, αν το θυμάσαι.
Βεβαίως.
Το οποίο I Don't Like Mondays έλεγε για ένα πολύ άσχημο γεγονός που ήταν για ουσιαστικά όπλα, σχολεία κτλ. Κτλ. Βλέπεις ότι ο Bob Geldof σιγά σιγά άρχιζε να αποκτά μια συνείδηση λίγο κοινωνική και όταν έγινε το We Are The World, λέει κάτσε, δεν γίνεται αυτά να γίνονται μόνο στην από εκεί πλευρά του χάρτη, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Μαζεύει τους φίλους του από
που είναι εξαιρετική και πολύ
πραγματικά
και απίθανη.
Έχουμε να κάνουμε κυρίως με Βρετανούς μουσικούς. Mm-hmm. Θα σου πω μόνο το εξής. Ποιος ξέρει και ποιος έχει προσέξει ότι τύμπανα στο Do They Know It's Christmas παίζει ο Phil Collins. Τα τύμπανα, δεν έχει τραγουδήσει το τραγούδι, παίζει τα τύμπανα.
Και να φανταστείς, είδα και το βίντεο κλιπ εγώ.
Το δες, ε?
Το είδα
και δεν το πρόσεξες.
Δεν το πρόσεξα.
Μάλιστα. Είναι τα μεγαλύτερα ονόματα της από εδώ πλευράς του χάρτη τότε. Και όχι μόνο αυτό. Καλά, το ήταν για να μαζευτούν λεφτά για την Αιθιοπία.
Για το λοιμό.
Για το λοιμό στην Αιθιοπία. Και αυτό τροφοδότησε κάτι άλλο ακόμα μεγαλύτερο. Το Band Aid έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει θάρρος στον Bob Geldof να κάνει το Live Aid. Mm. Το οποίο Live Aid 1985, το καλοκαίρι δηλαδή, μετά ακριβώς από το Do They Know, το οποίο ήταν το πρώτο φεστιβάλ που έγινε ταυτόχρονα σε δύο ηπείρους. Και μάλιστα ο Phil Collins, ο μόνος καλλιτέχνης που έχει παίξει την ίδια μέρα σε δύο ηπείρους, Φιλαδέλφια από τη μία, Λονδίνο από την άλλη, με πολύ γνωστό περιστατικό όταν πάει να παίξει τραγούδι. Και κοίτα πως ενωνόμαστε με τη Μαράια Κάρεϊ τώρα. Τραγούδι που του έκανε πολύ γνωστό μετά η Μαράια Κάρεϊ. Πάει να το παίξει στο πιάνο, γλιστράνε τα χέρια του και μένει ως πιο ιστορική γκάφα που έγινε ποτέ στην ιστορία. Κοίτα πως δεν είναι όλα μεταξύ τους.
Όλα μαζί.
Κάτω από το Do They Know It's Christmas.
Για πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, εμείς με αυτά και με αυτά, Mr. Music, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής.
Πώς πέρασε έτσι η ώρα.
Είδες, κάναμε ένα ταξίδι μέσα στην ιστορία, μουσικό, χριστουγεννιάτικο, από τα 60's μέχρι τώρα. Και φτάσαμε εδώ τώρα με Paul McCartney.
Ακριβώς. Στο αγαπημένο μου σκαθάρι.
Ναι, στο αγαπημένο σκαθάρι.
Στο αγαπημένο μου σκαθάρι, ο οποίος στο δεύτερο του άλμπουμ, 1980, έκανε γι' αυτό στη χριστουγεννιάτικη βερσιόν. Το οποίο έμεινε πραγματικά στα 80's, είναι από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια τη δεκαετία των 80's. Που να το ξέρει ότι λίγο καιρό αργότερα θα έχανε το έτερο σκαθάρι, που ο Τζον Λένον, εκεί πολύ κοντά σε αυτή την ημερομηνία, μας άφησε. Ο ίδιος βέβαια με το δικό του χριστουγεννιάτικο τραγούδι λίγα χρόνια πριν, νομίζω το 1976 αν δεν κάνω λάθος, με το War is Over.
Ναι.
Έτσι, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα αντιπολεμικό τραγούδι που έμεινε για πάντα στην ιστορία ως χριστουγεννιάτικο.
Χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ευχές, Δημήτρη Μπάρπα.
Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, όσο και τετριμένο να είναι αυτό χρειαζόμαστε. Και για να έχουμε και ψυχική υγεία, πολύ μουσικούλα.
Πολύ μουσική. Αγαπημένοι ακροατές, εγώ δεν θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αποχαιρετήσω και θα σας πω τα δικά μου χρόνια πολλά 25 Δεκεμβρίου, 12 η ώρα, με το εορταστικό Έχω κάτι να σου πω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.